ndërsa kryeministri britanik David Cameron ka bërë thirrje për dorëheqjen e blatterit. Federata Evropiane e Futbollit UEFA ka kërkuar po ashtu shtyrjen e zgjedhjeve në FIFA. Autoritetet zvicerane kanë arrestuar 7 zyrtarë të FIFA-s në akuzat për korrupsion të ngritura nga Shtetet e Bashkuara. Prokurorët e zviceran kanë hapur po ashtu hetime për mitmarrje dhe shpëlarje parash, të cilat lidhen me ofertat për organizimin e Kupës së Botës më 2018 në Rusi dhe më 2022 në Katar. Organizata për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch ka thënë se presidenti i ardhshëm i FIFA-s duhet të siguroj se vendet nikoqire do të veprojnë në përputhje me normat e të drejtave themelore të njerëzit. Sponsorët e FIFA-s, në mesin e tyre Adidas, Coca-Cola, McDonald's dhe Visa, kanë kërkuar nga organizata që të reformohet ose rrezikon të humbas miliona dollar nga marrëveshjet e sponsorizimit. Presidenti i Rusis Vladimir Putin ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për përzierje në punët e FIFA-s. Është një përpjekje e qartë për të vendosur juridiksionin në një vendi në vend tjetër. E di sigurt, nuk kam dyshim se është përpjekje e qartë për të parandaluar rizgjedhjen e Zotit Blatter, president të FIFA-s. Kjo është një shkelje bruto e parimeve në bazë të cilave funksionojnë organizatat ndërkombëtare, ka thënë Putin. Ai po ashtu ka tërhequr paralele midis arrestimeve në FIFA dhe ndjekjes penale të ish kontraktorit të Agjencisë për Siguri Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, Edward Snowden. Ministri rus i sporteve në anën tjetër ka thënë se nuk ka rrezik për Rusinë që të humbasë të drejtën për organizimin e Kupës së Botës në vitin 2018.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri ultranacionalist i Serbisë Vojislav Šešelj ka thënë sot se do të nisë një betejë gjyqësore në Serbi për të luftuar kundër cilit do vendim që do ta kthente atë në Tribunalin Ndërkombëtar për Krime Lufte në Hagë. Në një intervistë për agjencinë Associated Press, Šešelj ka thënë se nuk e ka ndërmend të kthehet vullnetarisht në Hagë, por se nuk do të ikë as të fshihet. Ai ka thënë se do të shfrytëzojë të drejtën e ankesës ndaj ekstradimit bazuar në ligjet e Serbisë. Šešelj akuzohet për rekrutim të forcave paraushtarake gjatë luftrave në Ballkan. Ai është liruar me kusht në nëntor të vitit të kaluar për trajtim mjekësor në Serbi, por gjykatësit kanë marrë vendim se Šešelj ka shkelur kushtëzimet e vëna dhe se duhet të rikthehet në burg. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Rusia me aneksimin e Krimes dhe destabilizimin e vazhdueshëm të Ukrainës ka rikthyer konfliktin armatosur në Evropë. Ky konflikt, ka thënë ai, ka kushtuar mbi 6.000 jetë njerëzisht.
Russia has a special responsibility.
Rusia ka përgjegjësi të veçantë, ajo mbështet separatistët në lindje të Ukrainës me trajnime, armë dhe forca, po ashtu mban një numër të madh trupash në kufi me Ukrainën, ka thënë Stoltenberg në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington. Ai po ashtu ka thënë se mbështet plotësisht përpjekjet e Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë dhe Francës për të gjetur një zgjidhje politike të krizës në Ukrainë. Ministri i jashtëm i Iranit Muhammed Javad Zarif ka thënë se shpreson që Teherani dhe fuqit botërore të arrijnë marrëveshjen përfundimtare bërthamore brenda një periudhe të arsyeshme kohore, por ka paralajmëruar kundër kërkesave shtesë për Iranin. Zarifi ka bërë këto komente në Athinë. Shtetet e Bashkuara, Rusia, Britania, Kina, Franca dhe Gjermania kanë arritur marrëveshjen korniz me Iranin më 2 prill, por shumë çështje vazhdojnë të mbesin të pazgjidhura. Palët kanë caktuar 30 qershorin si afat të fundit për marrëveshjen finale, në bazë të së cilës Irani do të frenonte aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Pakistani ka ekzekutuar tre separatist baluç të dënuar për rrëmbimin e një aeroplani në vitin 1998 në përpjekje për të detyruar Islamabadin që të ndaloj provat bërthamore në rajonin e tyre. Dy nga të dënuarit janë varur në provincën Sindh, ndërsa i treti në Karachi. Ata kanë qënë të dënuar me vdekje për rëmbimin aeroplanit të kompanis Pakistan Airlines me 30 pasager në bord më 24 maj të vitit 1998, 4 dit para provës së parë bërthamore në Pakistan. Ata kanë urdhruar pilotin që të fluturoj drejt Indis, por aeroplani ka devijuar dhe është shpëtuar nga forcat e sigurisë. Moratoriumi për dënimin me vdekje në Pakistan është hequr në muajin dhjetor të vitit të kaluar pasi militantët taliban kanë sulmuar një shkollë në Peshawar duke vrarë 154 njerëz, gati të gjithë nga ta fëmijë. Zyrtarët në Washington janë duke diskutuar se a duhet të lejojnë ose jo që në metrot e qytetit të vendoset karikatura fituese një gare cila portretizon profetin Muhammed. Iniciativa amerikane për mbrojtjen e lirisë, grup ky që ka përkrahun garën që është mbajtur në Texas këtë muaj, u a ka dorëzuar reklamën për shqyrtim autoriteteve të metros. Reklama u bën thirrje amerikanëve që të mbështesin lirinë e fjalës dhe aty shfaqet figura e profetit Muhammed. Paraqitja e figurës së profetit në fen islame konsiderohet si ofenduese nga shumë musliman. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Të gjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Forumi ekonomik i Vienës bashkon liderët e rajonit. Imazhi jo i mirë ekonomik i Kosovës dëbon investitorët. Rusia ka rikthyer konfliktin në Evropë, thot shefi NATO-s. FIFA nën presion për shtyrjen e zgjedhjeve për president. Pra, për lajmet e fundit, ju mund të vizitoni edhe llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë, ndërkaq, mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Bashkëmiru dëgjofshim në takimin e radhës.